สวัสดีครับผมกฤตนิรมิตธรรมหรือสังคุณกำลังฟังรายการ Gen Z and Classical Music
เมื่อดนตรีนำไปสู่อิสรภาพรับฟังเรื่องราวการหนีออกจากเกาหลีเหนือใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen Z and Classical Music กลับมากับเรื่องราวของเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งนะคะประเทศที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับหลายคนแต่ว่าเราเนี่ยแหละน้องมาไขปริศนากันโดยพี่สังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์กฤตนิรมิตธรรมยังอยู่กับเราใน EP ที่2แล้วเนาะกับเรื่องราวของดนตรีในเกาหลีเหนือ ที่ไม่มีทางที่เราจะไป ทราบได้เลยถ้าไม่ใช่ว่าพี่สังเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชาวเกาหลีเหนือจริงๆที่รีพายออกมาอันนี้ให้ไปฟังตอนที่แล้วก่อน อันนี้เป็นไฟล์บังคับเพราะว่ามันจะได้เข้าใจจริงๆว่าที่มาที่ไปที่ทำให้พี่สังมาศึกษาเรื่องนี้เราไปได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้มาจากไหนนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างจนมาถึงตอนวันนี
้
อันนี้เป็นตอนที่2แล้วกดหยุดไปฟังได้ส่วนใครที่ฟังมาแล้วไปกันต่อค่ะ
ครับ
เราคุยกันถึงดนตรีที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือว่าเราจะฟังได้อยู่แค่3แบบนี่แหละที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเนาะมีจากรัฐบาลมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรีย
น
ที่เริ่มจะขาดการควบคุมนิดนึงและเริ่มที่จะคุมไม่อยู
่เด็กๆเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าออกนอกลู่นอกทาง
เฮ้ยตอนเราเด็กเราก็เป็นเอาแอบเอาการ์ตูนไปอ่านที่โรงเรียนอะไรนี้ไหมมูว่าคงเหมือนกัน
คล้ายๆกันแต่ว่านี่เป็นเรื่องดนตรีเพราะว่าจริงๆผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างในเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็แอบลักลอบทำนู่นทำนี่อ่ะมันครูบางทีก็จับแต่ของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาคุมเข้มมากเราเอายังเอาอะไรเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่เขาจะลักลอบทำได้และคุณครูควบคุมไม่ได้คือการแอบร้องเพลง
อ๋อเพราะว่ามันไม่สามารถจับต้องได้
ใช่มันจับต้องไม่ได้แอบร้องเพลงแล้วฟังใช่ไหมมันไม่เหมือนกับว่าเราแอบเอาการ์ตูนไปอ่ะถ้าครูจับได้อ่ะจ
ับ ได้เล่นการ์ตูน
หรือแอบเอาขนมไปกินอย่างเงี้ยก็ยังแบบยังเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามหัศจรรย
์มันอยู่ในหัวเรา
เออมันอยู่ในหัวมันอยู่ในหูเด็กๆแอบร้องให้กับกันฟังมันหรือว่าส่งข้อมูลไปละไม่มีใครจับได้ไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าอุ้ยดนตรีนี่มันในเกาหลีเหนือนี่มันลี้ลับจริงๆ
เฮ้ยมันทรงพลังนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครจับได้
ใช่ไม่มีใครจับได้ใช่ครับ
แล้วก็มาถึงแบบที่3แล้ว
มาถึงในดนตรีในสังคมก็คือเรียกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้แบบว่าไปติด CCTV ในบ้านทุกๆคนอะไร
ไม่มีใช่ไหม
ไม่มีไม่มีอาจจะมี CCTV บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่ามีงบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะใช้ระบบเหมือนกับว่าคล้ายๆกับหมู่บ้านนะครับแต่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชนที่จะต้องคอยสอดส่อง
ผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ 100% แล้วก็ประชาชนเนี่ยบางทีเขาก็รู้จังหวะบางทีก็รู้จังหวะตรงนี้มันก็ต้องมีจุดบอดแหละว่าแบบตอนนี้ได้ตอนนี้ไม่ได้ตรงนี้แบบ
ตอนนี้นี่คือจะมาเผยทริคเหรอคะ
ใช่มาเผยทริคว่าก็จากที่เราสัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็จะแบบมีบอกว่าโอเคก็เข้าเรื่องเลยละกันดนตรีในสังคมเนี่ยมันเป็นดนตรีที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมไม่ได้มันเป็นดนตรีที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าจากประชาชนที่เขาอยากหาวิธีเนี่ยไปฟังดนตรีที่มัน อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลละกันนะครับผมให้ชื่อมันว่าเป็นเขาเรียกว่าดนตรีต่างชาติ foreign music เป็นดนตรีที่มาจากข้างนอกเลยนะครับแล้วเพื่อให้มันสนุกเนี่ยผมจะใช้เหนือใต้ออกตกละกันดนตรีที่มาจากเหนือละกันอ่ะดนตรีที่มาจากทิศเหนือก่อนดนตรีที่มาจากทิศเหนือเนี่ยผมว่าเป็นดนตรีที่มีอยู่ก่อนที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะแยกออกจากกันเรียกว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านของคนเกาหลีเหนือละกัน
ดนตรีพื้นบ้าน
เป็นพื้นบ้านของคนเกาหลีละกันแต่ก่อนที่คนเกาหลีแต่จริงๆอ่ะมันก็แปลกนะต่อให้เป็นดนตรีพื้นบ้านจริงๆเนี่ยมันก็ยังสามารถผิดกฎหมายได้ถ้าดนตรีนั้นเนี่ยถ้าดนตรีนั้นไม่ได้มีเนื้อหาในการรักชาติอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคล้ายๆเพลงแบบแนวอารีรังเนี่ยคืออารีรังยังได้อยู่เพราะมันแบบมีพูดถึงแบบชาติ
ประเทศ
ใช่แต่มันเป็นเพลงลักษณะเนี้ยที่มันเกิดขึ้นแบบก่อนที่เกาหลีเหนือใต้แยกออกจากกันนะครับซึ่งเพลงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ที่มาจากเกาหลีด้วยกันเองอ่ะแต่ก็สามารถเป็นเพลงผิดกฎหมายได้แต่เป็นเพลงที่เขาร้องกันเพราะว่าพ่อแม่ บบเคยถูกได้ยินมาตอนเขาเด็กๆอ่ะ
ค่ะ
คิดดูว่าปู่ย่าก่อนที่เกาหลีเหนือใต้แยกออกจากกันน่ะเขาก็ได้ฟังเพลงเหล่านี้ในบ้านเออเป็นเพลงแบบพื้นบ้านที่เขาแบบร้องกล่อมเด็กร้องเพลงนี้เขาก็ยังอยากร้องส่งต่อกันมาแต่ก็ต้องแอบร้อง
อ๋อ
เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยแหละเกาหลีแล้วแบบมันภาษาเกาหลีแบบเกาหลีเหนือเลยแหละเพราะว่ามันก็เป็นดนตรีที่อยู่ในพื้นบ้านเป็นเพลงกล่อมเด็กก็ดีเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับพ่อแม่เป็นเพลงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องแอบร้องร้องตอนกลางคืนให้ลูกฟังร้องกล่อมเด็กอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จำมาได้เขาบอกเป็นดนตรีที่แบบว่าเขาก็จะรู้สึกถึงความขัดแย้งนิดนึงว่าเฮ้ยเป็นดนตรีที่บ้านร้องแต่ว่าเขาห้ามเอาออกไปร้องให้คนอื่นฟังห้ามร้องให้ตำรวจได้ยินห้ามร้องให้คนในหมู่บ้านได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเราลองคิดดูสิว่าแบบเป็นเพลงแบบที่แม่เราร้องให้เราร้องฟังตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงที่มีความหมายสำหรับเราแต่ว่าเราไม่มีอิสระในการร้องที่อื่นอะไรเงี้ย
โอ้แต่ก็น่าสนใจนะว่ามันก็จะเป็นเพลงที่ยังไงก็จะยังอยู่ส่งต่อไปเรื
่
อย
ๆส่งต่อไปเรื่อยๆ
ขปาถะเนี่ย
ใช่ถูกต้องแต่ว่ามันต้องรู้เวลา มันต้องแบบเหมือนกับว่าต้องร้องเบาๆต้องร้องในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้มาตรวจอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดนตรีที่ผมก็เลยคิดว่าเป็นดนตรีที่มาจากทิศเหนือเนี่ยแหละมาจากแบบ Music from the North เนี่ยก็เป็นดนตรีที่เกิดขึ้นซึ่งก็เขาก็จะร้องในชีวิตประจำวันของเขาหรือบางทีเขาก็แบบออกไปทำงานเนี่ยเขาก็รู้ว่าไม่มีใครฟังก็อยู่เขาร้องคนเดียวอาจจะเป็นแบบดนตรีแบบคล้ายๆแบบคนไทยเราที่แบบคนอีสานก็จะชอบร้องเพลงหมอลำอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะชอบเพลงอย่างเงี้ยมันอยู่กับเขาอ่ะเขาแบบมันเป็นเพลงที่เขาจะให้เขาไปฟังอย่างอื่นเขาไม่อยากฟังอ่ะเขาอยากฟังเพลงแนวเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเหนือก็จะมีเพลงอย่างเงี้ยแต่ละคนแต่ละบ้านอยู่กับเขา
โอ้รู้ว่าทำให้นึกถึงอะไรกอสเปล
ใช่ไ
หมว
่
าหมายถึงว่าในของคนแอฟริกันอเมริกัน
อ
ันนี้เอ้ยตอนนี้น่าฟังนะเผื่อว
่
าใครสนใจไปย้อนฟังได้มีรายการตอนหนึ่งที่อาจารย์จูเลียนมาเล่าให้ฟังเรื่องของกอสเปลว่าในมุมของชาวแอฟริกันอเมริกันอ่ะกอสเปลก็เป็นดนตรีอันนึงที่มัน
ใช่มันคือดนตรีที่อยู่กับสายเลือดเขาจริงๆ
ใช่แล้วมันสื่อสารอะไรบ้างมันแบบเจ็บปวดหัวใจอ่ะเหมือนกับตอนนี้เลย
ถูกต้องเลยใช่ครับก็มันเป็นเพลงที่แบบมีแต่ว่าเป็นเพลงที่มาจากชาติของเขาแท้ๆที่ก่อนที่การเมืองจะเข้ามามีส่วนนะแต่เขาไม่สามารถร้องและส่งต่อได้อย่างอิสระอะไรขนาดใช่เพียงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการรักชาติหรือว่าการรักผู้นำนะครับต่อมาเป็นดนตรีผมใช้คำว่า music from the east the east นะครับก็คือมาจากตะวันออกตะวันออกของเกาหลีเหนือก็คือประเทศจีนและรัสเซีย
โอ
เคอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยรัฐบาล approve
เช่นเพราะว่าเป็นแบบว่าประเทศเรียกว่าเป็น
สังคมนิยมเหมือนกันใช่ก็เลยบอกว่าโยงเข้าดนตรีคลาสสิกนิดนึงว่าดนตรีของไชคอฟสกี้อย่างเงี้ยเป็นที่แบบว่ารู้จักกันได้เรียนได้แบบว่าอันนี้สามารถพูดถึงได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามาจากรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพวกเขาว่าชอตสกูวิชหรืออะไรพวกนี้ที่มันไปในแนวๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยรู้จักการเรียนรู้กันได้สามารถเรียนได้ในโรงเรียนเขาก็จะมีพูดถึงจะมีการแตะด้วยแล้วก็เหมือนกับในคอนเสิร์ตทอรี่ของเขาเนี่ยการแบบสมัยก่อนนะแข่งไชคอฟสกี้ก็จะมีคนเกาหลีเหนือถูกส่งมาแข่ง
อ้าวเหรอคะ
แล้วก็คนเกาหลีเหนือที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะส่งไปเรียนที่มอสโกเขาก็จะส่งไปเรียนแบบที่มอสโกไม่ใช่แค่เปียโนไวโอลินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าเขาไว้ใจประเทศเกาหลีเหนือก็จะส่งไปเรียนที่มอสโกเลยอะไรเงี้ยคนนี้ก็จะแบบเก่งในเพลงของไชคอฟสกี้มากเพราะไปเรียนกับแบบ
มอสโกมันไปยากนะมันไม่ได้ว่าแบบอยากส่งไปแล้วไปอ่ะแปลว่าเขาต้องเก่ง
เขาต้องเก่งมากใช่เขาก็จะแบบเหมือนกับว่าถูกรัฐบาลวางตัวไว้แล้วแหละว่าเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นหน้าเป็นคือก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าต่อให้จูเชเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่มีอิทธิพลจากข้างนอกแต่ว่าเขาก็ยังมีเป้าหมายนึงก็คือว่าเขาอ่ะอยากจะเผยแพร่ลัทธิจูเชให้กับประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเผยแพร่ได้เนี่ยเขาก็บอกว่าคิมอิลซุงก็บอกว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องเล่นเครื่องดนตรีตะวันตกเป็นด้วยเหมือนกันเพื่อว่าจะสามารถเผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านเสียงดนตรีได้ด้วย
โอ้โหดนตรีนี่ใช้เป็นเครื่อง
ใช้เป็นเครื่องมือของแบบใช่เขาก็เลยบอกว่าเลยมีแผนกที่แบบว่าต้องเรียนต้องเป็นออร์เคสตราเป็นจริงเป็นจังเรียนเครื่องดนตรีเกี่ยวกับตะวันตกเรียนเพลงของไชคอฟสกี้คลาสสิกอะไรเงี้ยเพื่อจะเอาสามารถไปสู้กับตะวันตกได้อะไรเงี้ยผมก็มีเขาเรียกว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาอะชอบฟังเพลงคลาสสิก แล้วเขาก็บอกเขาก็ฟังแบบเพลงชัยคอฟสกี้เนี่ยเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาก็แบบสนใจในดนตรีคลาสสิกซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในส่วนแต่ว่ากลับมาที่เพลงของจีนละกันเพลงของจีนเนี่ยก็เหมือนกันมีสองส่วนส่วนที่รัฐบาลโอเคกับส่วนที่รัฐบาลไม่โอเคส่วนที่รัฐบาลโอเคก็คือก็เป็นเพลงรัฐชาติก็เขาก็มีเหมือนกันเลยแบบว่าเพลงแบบของจีนแดงอะไรเงี้ยคือแบบว่าเพลงของเหมาเจ๋อตุงเพลงพวกเนี้ยเขาแบบรัฐบาลก็โอเคเพราะว่ามันมาในทรงเดียวกันใช่แต่เพลงที่เขาไม่โอเคคือเพลงประเทศจีนก็มีอิสระในการแบบมีเพลงป๊อปเยอะเหมือนกัน
อ๋อใช่เขาก็มีแบบวงไอดอลอะไรของเขา
ใช่เขาก็มีของเขามีเพลงมีซีรีส์มีดราม่าเขาเนี้ยคนเกาหลีเหนือที่เขาอยู่ชายแดนเกาหลีเหนือและประเทศจีนเนี่ยก็มีการลักลอบเขาก็ข้ามแอบข้ามไปเขาก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าติดสินบนทหารละกันคือทหารเนี่ยเขาก็แบบเขาก็อยากได้เงินนะที่อยู
่ก็มีทุกที่
ใช่ก็ทุกที่เพราะเขาก็ต้องเขาไม่มีเงินเขาก็แบบเขาก็ไม่สามารถมีอยากกินอะไรก็กินได้เขาก็แบบอารับสินบนพวกนี้ก็ข้ามไปประเทศจีนประเทศจีนก็มีเขาตลาดมืดก็จะขายแบบต้องเรียกว่าเป็น USB CD แล้วกันเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ USB CD DVD ขายซีรีส์จีนขายซีรีส์จริงๆมีของเกาหลีใต้มีหมดแหละแต่ว่าอันที่แบบเขาชอบเอามาคือของประเทศจีนด้วยเอามาเพราะบางทีเนี่ยถูกจับได้มันยังแบบว่าไม่เลวร้าย
เพราะมันยังจีน
มันยังจีนอยู่มันยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านแหละเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรียนรู้หลายอย่างจากสื่อจากจีนนะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยดูถึงแม้ว่าจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาฟังเพลงจีนแล้วเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพลงที่มันนอกเหนือจากเพลงที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองด้วยนี่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าเออมันมีความเพราะมันมีความที่แตกต่างออกไปแล้วเขาก็เริ่มดูซีรีส์จีนแล้วเขาก็บอกว่าเออแต่เขาดูไม่รู้เรื่องนะแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วพวกนี้เวลาดูก็ต้องแอบดูเขาก็ต้องแบบซื้อแบบเครื่องแบบเสียบ USB หรือ CD DVD เครื่องเล่นเนี่ยเปิดแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แอบดูเบาๆอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบเอ้ยของจีนก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็สนุกดีมันเริ่มเห็นแบบเอ้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างแล้วเขาบอกเฮ้ยนี่ขนาดแค่เหมือนกับว่าโลกที่อยู่ติดกับเขาอ่ะมันยังไม่เหมือนกันได้ขนาดนี้เลยอ่ะมันก็เริ่มทำให้หลายคนอ่ะคิดว่าแบบแล้วโลกอื่นๆล่ะเพราะว่าคนเกาหลีเหนือเขาจะสอนในโรงเรียนนะบอกว่าประเทศที่ดีที่สุดในโลกคือเกาหลีเหนือข้างนอกเนี่ยคนอดอยากกว่านี้เยอะมาก
โอ้โห
เขาสอนแบบนี้คนอเมริกันเนี่ยเป็นขอทานกันหมดเลย
โอ้โห
เขาสอนอย่างนี้เลยเขาบอกว่าพันจงภูมิใจที่ได้อยู่ในเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าสภาพที่เป็นอยู่อาจจะยังไม่ใช่สภาพที่ดีที่สุดแต่ข้างนอกมันเลวร้ายกว่านี้เยอะมาก
โอ้
แต่พอเขาดูสื่อเขาดูประเทศจีนด้วยมันไม่น่าใช่นะ มันไม่มันดูดีจังเลยคนจีนก็แบบกินดีอยู่ดี
มันไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดเลย
ใช่มันก็เลยทำใหหลายคนที่ดูสื่อจากจีนเนี่ยเขาก็เลยอยากหนีออกไปประเทศจีน อยากไปหางานทำที่ประเทศจีนคือเขาไม่ได้คิดอะไรมากเลยเขาขอแค่ไปอยู่จีนให้ได้เพราะมันข้ามไปได้อยู่แล้วก็ขอแบบว่าเออได้แบบมีชีวิตที่ดีในประเทศจีนแล้วส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยหนีออกไปอยู่ประเทศจีนแบบคิดแค่ไปประเทศจีนเลยแหละเพราะว่าสื่อที่เขามองเห็นนะที่เขาเห็นแบบเอ้ยมันมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้คือดนตรีที่มาจากจีนก็ส่งอิทธิพลเสร็จแล้วก็ Music from the West ละกันจากตะวันตกอันนี้ผมก็มองว่าเป็นดนตรีที่มีทั้งคลาสสิคอล Western Classical Music ครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีจากบีโธเฟนโชแปงหรืออะไรพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าเวลาเขาเรียนดนตรีในโรงเรียนของเขาเนี่ยก็จะมีการเอ่ยถึงเรื่องพวกนี้บ้าง
ก็จะถามพอดีเขาจะรู้จักไหมบ้างโมชาร์ท
เขาจะมีแบบเหมือนกับว่าให้รู้จักคอมโพเซอร์แต่ว่าไม่มีถึงขั้นให้ฟังก็แบบไม่มีแบบเปิดให้ฟังอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนกับว่ามันให้รู้ว่าแบบประวัติศาสตร์ดนตรีคนที่สำคัญเนี่ยเพื่อให้เป็นความรู้ว่าแบบสุดท้ายจะต้องออกไปแบบถ้าเขาจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องมีความรู้พวกนี้ติดตัวไปเพราะมันเป็นเรื่องของอดีตอย่างเงี้ยเพราะแบบชูมานคนหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขาได้ยินแต่เพลงชัยคอฟสกี้แล้วเขาชอบเพลงคลาสสิกแล้วเขาเคยเรียนฟลุตอยู่ในชมรมเขาถูกแอสไซน์ให้เรียนฟลุตในชมรมแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังพวกนี้แล้วมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ทำให้เขาอยาก explore มากกว่าแค่เล่นดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเขาก็เริ่มแล้วแบบว่าฟังเพลงคลาสสิกที่มันไม่ใช่ชัยคอฟสกี้แล้วเขาก็ไปได้ซีดีชูมานมาแต่เป็นเปียโนนะเป็นเพลงชูมานทูมอะไรครับที่แบบว่าเป็นว่าดรีมใช่ไหม
เกี่ยวกับฝัน
เกี่ยวกับฝันใช่ไหมเขาบอกเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เขาฟังแล้วแบบทำให้เขาแบบชอบมากชอบจนต้องเขาต้องไปหาโน้ตมาให้ได้อะแล้วซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะ แต่เขาก็พยายามเหมือนกับว่าติดต่อคนแบบจะไปจนถึงตลาดมืดมาแล้วแบบเออมีขายด้วยเว้ย
เออ
บางทีพวกนี้เขาจะแบบประมาณว่าบอกกับคนที่ไปข้ามไปจีนนะว่าอยากได้นี่อยากได้นี่แล้วเขาก็เอามาให้
แล้วเขาก็แบบ
ขอโน้ตเพลงคลาสสิกอะไรก็ได้เอามาเถอะเพราะเขาอ่านโน้ตได้แล้วเขาก็แบบโหขนาดนี้ออกมาเขายังเอาโน้ตพวกนี้ออกมาเลยเขาก็เอามาให้ผมดูด้วยใช่แล้วแบบว่าเฮ้ยมันมีคุณค่ากับเขามากเพราะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนพอเขามาเกาหลีใต้เขารู้ว่าเฮ้ยมันดาวน์โหลดได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
IMSLP
ใช่โน้ตแบบนักเรียนเราก็บอกนะบางทีอยากเล่นก็โหลดเองสิแบบบางทีลืมเอาโน้ตแต่ว่าคนเกาหลีเหนือมันไม่ได้ง่ายนะกว่าเขาจะแบบได้เพลงที่เขาชอบอย่างเงี้ยมันต้องไปหามาต้องไปแบบซื้อซีดี
แล้วก็
แบบ
เ
ออแล้วต้องแอบฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาชอบมากเพลงของชูมานเขาก็แบบฟังแล้วเขาก็แค่คิดตอนนั้นน่ะว่าถ้าเขามีโอกาสฟังเพลงอื่นๆกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวไว้เล่าตอนที่เขาหนีออกมาถ
ึ
งประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าเออเขาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆสื่อเราเนี่ยมันทำให้เขาอะอยากเห็นโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามอันนี้เป็นเพลงที่มาจากแบบเออแบบ Western Classical Music ก็เหมือนกันคือทำให้เปิดโลกเขามากเลยถึงแม้ว่ามันไม่มีเนื้อร้องแต่เขารู้สึกว่ามันต้องไม่ใช่มีอะไรที่เป็นแค่ไชคอฟสกี้สิมันต้องมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้น
ทั้งชีวิตฟังแค่ไชคอฟสกี้
อะไรอย่างนั้นมันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้น
แต่ว่า
แต่ว่ามันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบแล้วก็มีเพลงของอเมริกันที่ถูกลักลอบเข้ามาด้วยเพลงป๊อปจากอเมริกาอย่างเงี้ย
อ๋อแน่นอน
The Beatles เขาพอพูดถึง The Beatles อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่มาจากอังกฤษด้วยจากอะไรเงี้ยที่เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพลงภาษาอังกฤษละกันไม่ใช่แค่อเมริกันมันเพลงภาษาอังกฤษที่เขาอะเหมือนกับว่าถูกสอนมาว่ามันแบบแย่ต้องแอนตี้อเมริกันอะไรเงี้ยหรือการพูดภาษาอังกฤษเขาก็แบบฟังแล้วเขาฟังไม่ออกหรอกคืออะไรแต่เขาฟังแล้วว่าเฮ้ยมันฟังแล้วสบายใจมันฟังแล้วแบบทำไมมันรู้สึกว่าทำให้เขามีอารมณ์ที่หลากหลายแล้วกันมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่แบบ
ลุก
ตักชาติเออใช่ก็เลยว่าดนตรีเมื่อกี้เราเริ่มจากดนตรีที่เป็นภาษาของเกาหลีเหนือที่เริ่มต้นมาก่อนที่ประเทศมันจะแยกกันเนี่ยมันก็ทำอะไรที่มันแบบในจิตใจของเขาแล้วแหละแต่เขาอะยังไม่สามารถที่จะexplore ได้มากเพราะว่ามันจำกัดมากมันต้องแบบแม่ร้องให้ฟังอ่ะแล้วแม่ก็อาจจะไม่ได้ร้องได้ทุกเพลงอะไรเงี้ยแล้วแต่ละบ้านก็อาจจะร้องไม่ได้เหมือนกันมันก็ทำให้เขาจำกัดอยู่ตรงนั้นพอเขาฟังเพลงจากจีนเขาก็รู้สึกว่าจีนหรือประเทศที่เพลงที่มาจากอเมริกาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหรือเพลงที่เป็น Western Classical Music เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดเขากว้างขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจมันมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่ภาษาของเขาสุดท้ายไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าเพลงจากเกาหลีใต้
เพราะว่าเขาเข้าใจภาษา
เขาเข้าใจภาษาไฮจุดพีคมันมาอยู่ตรงนี้ว่าเออพอเขาเริ่มแบบเขาเรียกว่า K-wave ละกันฮาลุยอย่างเงี้ยที่ฮาลุยใช่ไหมที่แปลว่า K คือกระแสของกระแสป๊อปเพลงป๊อปของเกาหลีใต้ที่มันไปทุกที่เลยไปจนไกลจนแบบถึงทุกที่ที่ไม่ว่าจะเป็น Middle East ก็ไปอเมริกาก็ไปทุก K-pop เนี่ยมันเป็นแบบ soft power ที่มันไปทุกพื้นที่ของโลกและไกลที่สุดของเกาหลีใต้ก็คือเกาหลีเหนือผมบอก
โอ้เออจริงจริง
เพราะคนเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือไม่ได
้เพลงของเกสโนวาเนาะไกลแค่ไหนคือใกล้
ใกล้แค่ไหนคือใกล้ใช่
ใกล้เออเอออะไรนะเออแต่ว่า
เลย
ไกลนั่นแหละ
มันวนไปจนถึงประเทศจีนก่อนแล้วก็เขาก็แบบมีโอกาสไปลักลอบเอาสื่อจากเกาหลีใต้เข้ามาใช่แล้วก็แต่ว่ามันก็จะแบบล้าหลังหน่อยนะมันเหมือนกับว่ากว่าสมมติว่ายกตัวอย่างของ Blackpink ออกซิงเกิลปีนี้อย่างเงี้ยกว่ามันจะไปถึงเกาหลีเหนือมันอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีก็ไม่รู้กว่ามันจะลักลอบไปจนถึงคนได้เพราะฉะนั้นเพลงที่เขาได้ยินเนี่ยมันอาจจะแบบยังล้าหลังอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็เป็น K-pop มันเป็นอะไรที่แบบความน่าสนใจก็คือว่าเขาอึ้งไปเลยเพราะเขาสามารถเข้าใจหลายอย่างได้เขาสามารถแบบว่าเฮ้ยภาษาคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาพูดถึงเพลงรักได้แบบอิสระขนาดนี้เลยเหรอเขาพูดถึงมันมีเพลงที่ตลกด้วยเขาบอกว่ามันมีเพลงที่แบบไร้สาระด้วยมันมีแบบแบบเพลงที่แบบทำให้เขาได้แบบระบายอารมณ์โกรธอกหักนู่นนี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงที่แบบทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการรักชาติอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเพลงที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันสามารถแสดงอารมณ์ของเขาได้เยอะมากเลยอ่ะก็คนเกาหลีเหนือเริ่มรู้สึกค้นพบอารมณ์ตัวเองจริงๆอ่ะจากการฟังเพลงเกาหลีใต้มันทำให้เขารู้สึกว่ามีความรักที่แบบมีหลายเฉดมีความโกรธด้วยบางเพลงก็แบบว่ามาถึงก็แบบอารมณ์โกรธมาเลยแบบทำไมฉันไม่รักฉันไม่ถูกรักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์ที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาบอกว่าเขาฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่น่าอยู่จังเลยมันมีเพลงที่บรรยายถึงว่าเอ้ยมันมีแบบ มันเป็นซิตี้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบอ่ะบางคนที่มีโอกาสหน่อยก็ดูซีรีส์ได้ดูซีรีส์โหซีรีส์เกาหลีใต้นี่เปิดกว้างเขามาก
ยิ่งหนักเลยนะอันนั้น
อ
่ะ
เพราะเขาเห็นคนที่พูดภาษาที่เหมือนเขาเองอ่ะอยู่ในคอนดิชันที่แบบดีมากอ่ะใช่ไหมเพราะเราก็รู้ว่าเกาหลีใต้นี่ก็เป็นประเทศที่แบบพัฒนามากๆกินดีอยู่ดีแล้วก็แบบเฮ้ยทุกอย่างมันแอดวานซ์สุดๆเลยสำหรับเขาตอนนั้นเนี่ยเปียงยางก็คือแบบโมเดิร์นมากละประเทศจีนก็โมเดิร์นขึ้นไปอีกแต่พอเห็นแบบโซอ่ะซิตี้ที่แบบอยู่ในกรุงโซนะคือแบบโหแบบเขาแบบว่าเขารู้สึกถูกหลอกมาทั้งชีวิตว่าแบบทำไมโลกมันแบบที่เขารู้จากรัฐบาลมันแคบอย่างนี้และนี่ก็เลยเริ่มเป็นจุดที่ทำให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู
่ที่บอกว่าดนตรี
เกาหลีเหนือแล้วใช
่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกอย่างหนีออกมาไม่ใช่ในแง่ลบ
ไม่ใช่ในแง่ลบมันกลายเป็นเหมือนกับว่าหลายส่วนแหละครับก็คือว่ามันเรียกว่าแง่ลบก็ได้เพราะว่าเขาไม่อยากจะฟังแต่เพียงแค่เพลงที่มันเกี่ยวกับผู้นำแล้วอะ
อันนั้นลบดนตรีแบบเกาหลีเหนือ
เขารู้ว่ามันมีป๊อปแหละแต่ป๊อปแบบคิมจองอึนคิมจองอิลตลอดเวลากับป๊อปแบบป๊อปจริงๆอะที่พูดถึงคนหนุ่มสาวอะพูดถึงความรักของคนหนุ่มสาวพูดถึง
ชีวิตของคนทั่วไป
ชีวิตของคนทั่วไปชีวิตของความแบบเศร้าแบบเขาก็แบบเพราะเพลงเกาหลีเหนือไม่มีความเศร้าทุกอย่างมันคือแบบลุกคือเพื่อประเทศชาติอ่
ะ
เขาจะไม่มีความเศร้าแต่ว่าพอเขาฟังเพลงเกาหลีใต้คือจริงมันมีตั้งแต่เพลงจีนหรือว่าเพลงชูมานอะไรแล้วแหละแต่แค่เขาไม่เข้าใจเนื้อร้องขนาดนั้นเขาเพื่อพอรู้สึกได้แต่พอเขามาเข้าใจเนื้อร้องอ่ะว่าโหมันแบบว่าเฮ้ยดนตรีมันเปิดอารมณ์เขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันดนตรีมันเหมือนกับว่าทำให้เขามีอิสระอยากจะไปท่องโลกกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แบบด้วยทุกหลายๆเหตุมันเราคงไม่บอกว่าดนตรีเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะแต่เราคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบ
หนึ่งในส่วนสำคัญ
เลยที่เหมือนกับว่าเขาบอกไม่ได้ละเขาต้องหนีออกไปบางอย่างที่บอกบางคนก็หนีไปจีนแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ฟังเพลงจากเกาหลีใต้เขาแบบเขาเรียกว่าเดสตินีของเขาต้องไปเกาหลีใต้ให้ได้เพราะมันเป็นภาษาคนที่พูดภาษาเดียวกับเขาไงฮะ
เพราะว่าเขาพูดภาษาอื่นไม่ได้อยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่เขาก็ไม่ได้แบบว่าคนที่รู้ว่าสามารถไปเกาหลีใต้ได้เขาก็อยากไปเกาหลีใต้แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันยังเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากอยู
่แล้วก็เขาไม่น่าได้เรียนภาษาอื่นๆเลยใช่ไหมภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
นอกจากว่าไม่ได้เรียนอ
าจจะมีจีนอะไร
มีจีนบ้างแต่ว่ามันถูกรัฐบาลกำหนดมาแล้วแหละว่าถ้าคนเนี้ยจะต้องทำงานในส่วนเนี้ยก็ต้องเรียนภาษาน
ี้ใช่ไ
หมแต่ละคนก็จะแบบมี
ถ้าไปเกาหลีใต้เนี่ยมันใช้ได้แน่นอน
ใช้ได้แน่นอนใช่เพราะเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้เคียงกับเขามากอยู่ใช่ก็เลยทำให้เขาตัดสินใจหลายคนเนี่ยหนีออกมาเพราะจากการฟังดนตรีด้วยเนี่ยแหละที่แบบว่าโอ้มันดนตรีทำให้เขาได้เห็นโลกกว้างขึ้นมันก็จะมีใช่มันก็จะมีช่องทางแหละครับว่าสมมติอันนี้ผมก็แบบว่าม
ันเล่าได้หรือเปล่า
เล่าพอเล่าได้แต่ว่ามันก็คือละเอียดมากไม่ได้แต่ว่าง่ายๆก็คือว่าเขาก็จะมีเอเจนต์นะครับสุดท้ายอ่ะมันจะต้องไปหาเอเจนต์ให้ได
้ในหน้าเนี่ย
ใช่มันก็จะคล้ายๆกับผมจะบอกว่าเออมันก็คล้ายๆกับการค้ามนุษย์นิดนึงนะบางทีมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการแต่ตรงนั้นมันลับซับซ้อนละเอียดลึกมันเอาเป็นว่าเขาอ่ะสามารถหาทางที่เขาสามารถออกมาจากเกาหลีเหนือได้
แล้วกันเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเล่ากัน
ในมันไม่ใช่ประเด็นหลัก
แค่คร่าวๆว่าเขา
เขาก็สามารถว่ามีเส้นสายที่เขาสามารถออกมาได้แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เล่าได้เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มของคริสเตียนเนาะกลุ่มของคริสเตียนเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนึงที่เขาพยายามที่อยากจะแบบทำงานแบบเพื่อสิทธิมนุษยชนเราก็ยังมองว่าประเทศเกาหลีเนี่ยกดขี่ข่มเหงทำให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีอิสระในการนับถือศาสนาละกันเพราะเราก็อยากคริสเตียนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไม่ใช่แค่คนเกาหลีเหนือแหละแต่ว่าคนเกาหลีก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราที่มีองค์กรคริสเตียนเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในกระบวนการตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเหมือนกับว่ามันก็สุดท้ายอ่ะเขาก็หนีไปที่จีนก่อนพอหนีไปที่จีนเนี่ยบางคนก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่จีนเนี่ยสักพักหนึ่งจะบางคนอยู่6ปีเลยคนที่ผมสัมภาษณ์หรือบางคนเร็วสุดก็อยู่แบบ 2-3 อาทิตย์นะครับพอเขาอยู่ที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องแอบเขาก็ต้องแบบว่าไปทำงานนู่นนี่แอบไปแอบมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ผมก็ถามนะแล้วแบบเอ้ยแล้วพอฟังเพลงจีนแล้วรู้สึกยังไงเขาก็บอกน่าสนใจมากแบบฟังเพลงจีนในเกาหลีเหนือก็แบบนึงแต่พอมาฟังเพลงจีนในประเทศจีนเนี่ยมันก็อีกแบบนึง มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าหูของเขาเนี่ยต้องปรับตัวแบบสุดๆเลยเพราะอยู่ในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่สามารถปิดหูจากเพลงของรัฐบาลได้แล้วเขาก็ต้องแอบฟังเพลงที่เขาอยากฟังเขาก็ต้องเลือกเวลาแต่พอมาที่จีนเนี่ยเหมือนกันเขาก็ไม่สามารถปิดหูจากเพลงจีนได้มันก็จะเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าฟังแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันมีเพลงที่หลากหลายมากขึ้นพอถึงประเทศจีนเขาก็ยังต้องอยู่ในสถานะที่แอบ ขาก็ต้องหาทางหนีมาในประเทศจีนก็ติดกับลาวเวียดนามเขาก็ต้องแบบหนีข้ามออกมาที่ลาวแล้วก็เวียดนามพออยู่ลาวเวียดนามเนี่ยจริงๆก็อยู่ไม่นานหรอกวัน2วันแล้วเขาก็ต้องนั่งรถมาให้สุดท้ายก็ต้องข้ามแม่น้ำโขงมาที่ไทยให้ได้ใช่พอเขาข้ามมาไทยปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับว่าอ่ะก็ไปอยู่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วกันนะครับผมก็ถามว่าได้ยินอะไรบ้างเขาบอกโอ้ก็ได้ยินเพลงไทยนะเขาบอกว่าในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาก็มีเปิดทีวีแล้วก็เปิดเพลงเกาหลีใต้ด้วยเปิดเพลงไทยเปิดเพลงนู่นนี่เขาก็แบบเฮ้ยมันแบบว่ามันคือไม่มีใครเคยถามเขาเรื่องพวกนี้แต่ว่าเขาก็รู้สึกโอเวอร์เวมมากแบบเพลงมันเปลี่ยนไปตลอดเลย
คนไทยฟังทุกอย่าง
แบบเสียงมันแล้วก็มีเสียงพระสวดมีเสียงนู่นนี่คือแบบว่าหูของเขาเนี่ยแบบมันต้องรับดนตรีที่มันแบบหูหลากหลายมากๆจนแบบว่าโอเคมันก็เป็นเหมือนกับว่าในเส้นทางการหนีของเขาอะดนตรีมันก็ยังติดเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยติดตัวเข้าไปอยู่มีบางคนก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆอะเขาตอนเขาหนีเขาอยากอยู่เงียบเขาไม่อยากฟังอะไรเลยเขาแบบว่ามันอยู่ในความกดดันตลอดเวลาเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นความเป็นความตายอ่ะเขาเหมือนกับว่าอยากอยู่เงียบๆเขาไม่อยากให้แบบมีเสียงอะไรที่แบบมารบกวนกับเขาซึ่งพอผมฟังอย่างนี้นะในฐานะของผู้ฟังอ่ะเรานึกไม่ออกเลยว่าสภาวะแบบนั้นเนี่ยมันคือสภาวะอะไรถูกไหม
เราไม่มีทางได้สัมผัส
เราไม่มีความสัมผัสใช่ต่อให้เราดูหนังช่วงที่มันตื่นเต้นที่สุดมันคือดนตรีแบบบิ้วอะดนตรีมันก็จะบิ้วในหนังว่าโอ้มันตื่นแต่จริงๆสำหรับเขาอะในช่วงที่เขาหนีอะมันไม่ใช่มันไม่ดนตรีมันไม่ได้บิ้วอะไรเลยเขาต้องการแบบขอแค่เขาสามารถมีอิสระได้นี่คือแบบทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าพออยู่ในช่วงที่เป็นความเป็นความตายอะเขาไม่มีกระจิตกระใจอยากจะฟังดนตรีใช่สุดท้ายเขาก็ไปอยู่ประเทศเกาหลีใต้พอเขาไปเกาหลีใต้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วเราดูข่าวหรือดู Crash Landing on You มันก็รู้สึกว่าแบบก็ภาพสวยนะถึงเกาหลีใต้แล้วทุกคนก็แบบรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้อนรับได้รับเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ใหม่ identity ใหม่เป็นคนเกาหลีใต้แต่จริงๆอ่ะทุกคนไม่สามารถที่จะเข้าโรงเรียนหรือว่าไปเข้าทำงานในสังคมของเกาหลีใต้ได้เลย
อ้าวเหรอฮะ
ใช่เพราะว่าเขาจะต้องผ่านเขาเรียกว่าการศึกษาขั้นต่ำของเขาก่อนผ่านการปรับตัวจากรัฐบาลก่อนคือเขาจะได้รับเงินได้รับที่อยู่ก็จริงแต่ว่าจริงๆเขาก็จะต้องเหมือนกับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็จะต้องมาแบบรีเอดูเคทเขาอะครับแล้วก็ในกระบวนการรีเอดูเคทนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันรัฐบาลก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือก็ให้ฟังเพลงเกี่ยวกับเกาหลีใต้เนี่ยแหละต้องแบบฟังเคป๊อปนะต้องแบบพูดภาษาเกาหลีใต้ในแบบที่คนเกาหลีใต้พูดกัน
อ๋อเพราะมันคนละสำเนียง
ใช่ต้องรู้คำศัพท์บางอย่างแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มโบสถ์ที่ช่วยเขาอะครับกลุ่มโบสถ์เนี่ยก็จะแบบกึ่งบังคับเหมือนกันให้เขาแบบไปฟังเพลงในโบสถ์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าต้องฟังเพลงพระเจ้าก็เลยการจากการสัมภาษณ์ก็ทำให้เห็นว่ามันเหมือนหนีเสือมาปะจระเข้
เพราะสุดท้ายไปที่ไหนก็โดนบังคับ
ก็โดนดนตรีบังคับใช่ว่าแบบว่าอ่ะคุณคริสเตียนช่วยคุณก็ต้องเข้าโบสถ์ก็ต้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าเพลงนมัสการพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับการนมัสการคิมจองอิลคือมันเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจากคิมเป็นพระเยซู อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เขามองว่าโพซิทีฟก็มีคนที่เขารู้สึกเขาเชื่อจริงๆก็มีแต่กลุ่มคนที่เขารู้สึกถูกบังคับอะคือบางคนเขาหนีมาเขาไม่ได้แบบอยากจะมายุ่งกับศาสนาแล้วอะก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้หรือแม้กระทั่งในกรอบของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ตามคือตรงนี้มันก็ยังอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แต่ว่าโอเคพอเขาผ่านตรงนี้ปุ๊บได้เนี่ยเขาก็มีอิสระแหละสุดท้ายเขาก็สามารถมีตัวเลือกได้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ดนตรีเนี่ยมันเขาเรียกมันสร้างimpact ในชีวิตของเขาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเขาเยอะมากเพราะว่าพอผมคุยกับเขาเนี่ย8คนเนี่ยเขาก็บอกบางคนก็ยังคิดถึงเพลงเกาหลีเหนือ เขาก็ยังมีเปิดแต่ว่าก็ดีมี YouTube เขาบอกเขาก็ยังเปิด YouTube ฟังเพลงเกาหลีเหนือบ้างโอเคสิ่งที่เขารู้สึกประทับใจละกันในเกาหลีใต้เนี่ยก็คือว่าเขามีอิสระในการฟังเพลงที่หลากหลาย
ค่ะ
เขาบอกว่าเฮ้ย Spotify นี่แบบว่าโหเป็นของล้ำค่ามากสำหรับเขาหรือ YouTube เนี่ยเขาแบบไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นที่ที่สามารถรวมเพลงที่หลากหลายกับเขาได้มากขนาดนี้นะครับหรือโรงเรียนที่เขาต้องไปเรียนนะครับก็จะไปโรงเรียนคริสเนี่ยแหละที่ช่วยเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยในที่สุดเขามีโอกาสเลือกที่จะเรียนเครื่องดนตรีที่เขาอยากเรียนละคนเกาหลีใต้ก็เหมือนกับว่าให้เขาได้เลือกแหละว่าแบบเหมือนกับว่าอยากเล่นฟุตกีตาร์ไวโอลินหรืออะไรก็มีออเคสตราด้วยที่เขาสามารถเข้าไปร่วมได้บางคนก็เลือกไวโอลินบางคนก็เลือกเชลโลแล้วเขาแบบเริ่มมีอิสระ ในการที่จะแบบคนที่เขายังชอบเพลงคลาสสิกอ่ะเขาบอกว่าโหนี่แบบเหมือนเป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าเขาอ่ะก็สามารถฟังเพลงอะไรก็ได้โหลดโน้ตอะไรก็ได้ไปร่วมเล่นในวงไปดูคอนเสิร์ตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมดนตรีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นที่ที่เหมือนกับว่าเออให้อิสระทางดนตรีให้กับคนเกาหลีเหนือที่หนีไปเยอะมากนะครับแต่ก็คราวนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านดนตรีศึกษาเนี่ยเราก็มาสะท้อนแหละว่าจริงๆอ่ะทุกที่อ่ะเราใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการทำอะไรบางอย่างหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางอุดมการณ์เครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมืออะไรก็ตามก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ต้องเหมือนกับรีเฟล็กตรงนี้ว่าเราเพราะว่าคนที่เขาถูกใช้สมมติแบบคนเกาหลีเหนือเหล่านี้เขาก็สัมผัสได้แหละว่าดนตรีที่มาถึงเขาเนี่ยมันมีทั้งเป็นเครื่องมือมันมีทั้งเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นดนตรีจริงๆมันเป็นแบบเครื่องมือของคนที่แบบใช้เพื่อที่จะมาเผยแพร่อุดมการณ์อะไรบางอย่างให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันดนตรีก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาค้นพบแบบอิสระหลายๆอย่างทำให้เขาอยากรู้นู่นอยากรู้นี่อะไรเงี้ยดนตรีก็เลยเป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกัน
ก็จริง
ใช่ในการที่จะแบบเหมือนกับว่าให้คนคนหนึ่งได้สามารถมีประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ไม่ดี
โหนี่เราแบบเดินทางจากเกาหลีเหนือมาถึงเกาหลีใต้ผ่านประเทศไทยผ่านลาวผ่านจีนผ่านหลายประเทศมากเลย
ใช่
ตื่นเต้นน่ะกว่าจะแบบโหมาถึงจุดที่ในที่สุดก็ถึงเกาหลีใต้สักทีเนี่ย
ใช่ก็ยังเป็นบางคนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาปรับตัวได้บางคนก็ปรับตัวไม่ได้บางคนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปอยู่ประเทศที่3ประเทศอื่นก็
ม
ีนะครับเพราะชีวิตแต่ละคนเนี่ยเขาก็ยังต้องแบบดำเนินต่อไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเออดนตรีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถพาติดตัวเขาไปได้ทุกที่แล้วก็การที่เราสัมภาษณ์เขาในเรื่องของดนตรีเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเออมันมีอะไรที่ทำงานเกี่ยวสิ่งดนตรีมันทำงานในจิตใจอ่ะมันทำงานในไอดีนิตี้ของเขามันทำงานในความคิดของเขามันเปิดเราให้ไปสู่อีกมิติอื่นๆที่แบบว่าเออเรื่องอื่นไม่อาจจะจับต้องไม่ได้อะไรเงี้ย
เราทุกวันนี้นี่8คนนี้นี่ได้ยังมีติดต่อกันอยู่ไหมคะ
บางคนก็ยังมีติดต่อบ้างอ
ยากรู้เลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเน
า
ะ
ก็เราก็เห็นว่าเขาก็บางคนเปิดร้านดอกไม้ก็มีคนแบบเปิดร้านดอกไม้บางคนก็ไปเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าทำงานในโบสถ์ก็มีเปิดร้านกาแฟก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบบางคนไปเรียนในมหาลัยก็มีเหมือนกันก็มีชีวิตที่หลากหลายแหละครับใช่แต่ว่าก็มันก็ยังไม่จบตรงนั้นผมว่าแต่ละคนเขาก็ยังมีเรื่องราวที่ของเขาก็จะต้องแบบเดินดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่ในฐานะของครูดนตรีที่อยากจะฝากแล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดเราก็คือตอนที่จะเตรียมสัมภาษณ์เนี่ยเราก็คิดเหมือนกันแล้วว่าเออสุดท้ายเราฟังเรื่องพวกนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวเพราะสุดท้ายผมเองก็ไม่ได้ทำงานกับคนเกาหลีเหนือโดยตรงผมก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ทำงานกับคนกลุ่มนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จาก8คนนี้เนี่ยอาจจะมี3อย่างละกันที่อยากจะแชร์อย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่า faith ละกัน faith คือเรื่องของความเชื่อนะครับคือดนตรีเนี่ยมันทำให้เรามีความเชื่ออาจจะเป็นความเชื่อในสิ่งที่จริงหรือไม่จริงแต่ความเชื่อนี้เนี่ยมันสร้างความหวังเขาบอกว่าต่อให้เขาเชื่อดนตรีทำให้เขาเชื่อแบบงมงายครับไม่ว่าในคิมหรือในพระเจ้าเนี่ยแต่ความดนตรีนั้นมันทำให้เขาแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับมีกำลังที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตในแต่ละวันได
้
เขารู้สึกว่าพอเขามองย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาผ่านในแต่ละวันมันได้ยังไงเพราะมันเป็นประเทศที่แบบว่ายากลำบากมากมายแต่ว่าดนตรีมันสร้างความเชื่อให้กับชีวิตของเขามันทำให้เขารู้สึกว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อในแต่ละวันดนตรีมันสร้างความฮึกเหิมมันสร้างความหวังในการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเกาหลีเหนือหรือกลุ่มคนที่เป็นคริสต์หรือกลุ่มคนอะไรก็ตามก็รู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยในเวลาที่เราท้อแท้เนาะเวลาเรารู้สึกว่าเออเราแบบว่าโอ้โหมันเครียดมันกดดันมันนู่นนี่ดนตรีมันช่วยเราจริงๆในการที่ให้เรามีความเชื่อถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเชื่อแบบว่างมงายอ่ะแต่ว่าความเชื่อตรงเนี้ยมันทำให้เรายังอยากมีแบบความหวังในการใช้ชีวิตต่อผมว่าโอ้มันเป็นพลังมันเป็นพลังจริงๆเลยนะมันเป็นดนตรีมันมีพลังตรงนั้นอยู่นะครับส่วนที่สองเนี่ยคือเมื่อกี้เป็นเฟสส่วนที่สองคือฟีลลิ่งดนตรีเนี่ยมันทำให้เราค้นพบอารมณ์ที่โอ้โหหลากหลายมากสุดท้ายเนี่ยดนตรีมันทำให้เรารู้จักตัวเองคนเกาหลีเหนือเนี่ยเขารู้จักตัวเองผ่านทางรัฐบาล รัฐบาลบอกคุณเป็นใครคุณเป็นใครเขากำหนดถูกกำหนดชีวิตคุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดนตรีเนี่ยแหละมันทำให้เขารู้สึกเฮ้ยฉันก็รู้สึกโกรธได้นี่ฉันก็รู้สึกเศร้าได้นี่ฉันก็รู้สึกรักแบบที่ไม่ใช่แค่ต้องรักชาติได้นี่ดนตรีมันทำให้เราค้นพบอารมณ์ที่หลากหลายแบบสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นผมก็สะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยเราในฐานะครูดนตรีเนี่ยเราอ่ะใช้ดนตรีเนี่ยในการทำให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักอารมณ์ที่หลากหลายไห
ม
หรือมันเป็นเพียงแค่สอบกับแข่งหรือว่าแบบใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราลองใช้เพลงเนี่ยในการให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเศร้าก็ลองแบบฟังแล้วมันรู้สึกเศร้าไหมมากกว่าการแค่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันแข่งชนะแน่นอน อะไรแบบนี้เราอยู่ในยุคแบบนั้นไงแต่ว่าเราก็เลยทำให้เราสะท้อนมาว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกที่แบบดนตรีมันเยอะเราลองแบบหยุดลงนั่งฟังดนตรีแล้วแบบปล่อยให้ความรู้สึกเราแบบเฮ้ยโอ้มันสร้างความแบบความรู้สึกแบบมันเศร้าอ่ะเศร้าก็ปล่อยให้เราเศร้าดนตรีใช่ไหมบางคนก็จะแบบสอนว่าเศร้าทำไมคนเกาหลีเหนือก็แบบห้ามเศร้าเพราะว่าคุณจะต้องแบบรักชาติตลอดเวลาแต่พอเขามาหยุดฟังดนตรีแล้วเศร้าแล้วเขารู้สึกว่าเออตัวเขาเองนี่คือตัวเขาน ี่คือตัวเขาก็เลยว่าเออดนตรีเนี่ยมันทำให้เรารู้จักตัวเองสุดท้ายดนตรีฟรีดอมมันให้อิสระอิสระนี่คือทำให้เรารู้จักคนอื่นมันทำให้รู้จักโลกที่กว้างใหญ่มากมายมากขึ้นดนตรีเนี่ยมันโหมันทำให้เรารู้จักโลกที่มันกว้างไกลไปกว่าแบบโลกแคบๆของเราเพราะก็สะท้อนตัวเราเองเหมือนกันนะเราอาจจะฟังแต่เพลงแนวนึงหรือเปล่ารู้จักแต่เพลงคลาสสิกนักเรียนเรารู้จักแต่เพลงคลาสสิกแต่ว่าเราลองให้นักเรียนเรารู้จักเพลงที่มันกว้างไกลกว่านั้นไหมใช่ไหมมีเพลงแบบ contemporary music ก็ดี pop music ก็ดี rock rap ก็ดีอะไรก็ดีแบบเป็นดนตรีที่มันกว้างกว่าแค่แบบ western classical music เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยค้นพบอะไรที่มันแบบว่าหลากหลายอ่ะกว่าแค่แบบว่าโลกที่มันแบบแคบโลกของแบบนักเปียโนบางทีก็จะแบบโชแปงอย่างเดียวใช่ไหมลิสต์อย่างเดียวแต่ว่าเฮ้ยมันต้องไปรู้จักกับนักประพันธ์คนอื่นบ้างสิใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นบทเรียนที่เรารู้สึกว่าเออมันเราเรียนรู้จากเกาหลีเหนือเนี่ยได้เยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีฟรีดอมในการฟังดนตรีเขาไม่ได้มีอิสระในการเรียนรู้ดนตรีแบบเราอะแต่เรามีสลัดแต่เรากับเหมือนกับว่า
ตีกรอบ
กันเออตีกรอบให้ตัวเองบางทีก็แบบเออตีกรอบใช่เราไปตีกรอบให้ตัวเองเราไปจำกัดตัวเองหรือบางทีเรามองไม่เห็นคุณค่าในอิสระนี
้
ใ
ช่ไหมอันนี้จริง
เราก็สอนแบบนักเรียนบางทีลืมเอาโน้ตมาเราก็จะแบบนึกถึงว่าแบบโหสำหรับคนเกาหลีเหนือนี่โน้ตนี่แบบบางทีเขาไม่มีเขาต้องลอกคัดลอกเอาอะแต่เรามีเราไม่เห็นคุณค่าของมันใช่ไหม
อุ้ยคนฟังสงสัยเจ็บหลายคนแล้วตอนนี้
ใช่หรือว่าบางทีเนี่ยเราถามนักเรียนว่าเพลงที่เขาเล่นอยู่ได้ลองฟังหรือยังเขาบอกไม่มีเวลาฟังอ่ะโอ้แบบว่ามันใกล้ตัวมากมือถือก็เอามาอยู่นะ Spotify ก็มีพรีเมียมแต่ว่าแบบไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีอ่ะเราภาษาอังกฤษเรียกว่า take it for granted ก็คือแบบว่าไม่เห็นคุณค่าของมันแต่พอเรามองกลับไปที่คนเกาหลีเนื้อเราเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะ enjoy นะเราควรจะแบบไปฟังคอนเสิร์ตสดดนตรีสดอย่างเงี้ยมีออร์เคสตราดีๆมั้ยเราควรจะไปสิเพราะว่ามันเข้ามาถึงเราแล้วอ่ะคนเกาหลีเหนือเขาไม่มีโอกาสแบบเราอ่ะแต่เรายังแบบรู้สึกว่าแบบขี้เกียจแล้วเรารู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีอีกใช่มั้ยหรือว่าพอไปแบบฟังคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกว่าฟังแค่ครึ่งเดียวก็พออะไรเงี้ยพอเพลงอื่นเดี๋ยวก็ไปฟังอยู่ใน YouTube แล้วกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสแบบเนี้ยพอเราไปสัมภาษณ์คนเกาหลีรู้ว่าเฮ้ยมันคือแบบว่าแค่เพื่อนร้องให้ฟังอ่ะ
ต้องแอบ
ก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตที่แบบมีคุณค่าในชีวิตของเขามากแล้วใช่ก็เลยว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราเลยว่าเราควรจะแบบเห็นคุณค่าทุกๆวินาทีในการที่เราได้ยินเสียงเพลงครับ
โอ้คนลุก
ใช่
คนลุกเลยว่าโอ้คนอาจจะสงสัยว่าเราคุยกันในเรื่องของเกาหลีเหนือทำไมหรือพี่ซังทำวิจัยเรื่องนี้ทำไมแล้วเนี่ยคือคำตอบทั้งหมดเลยว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราได้สามารถสะท้อนกลับมามองตัวเองและใช้ชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ใช่แล้วก็ให้ดนตรีเป็นสิ่งที่เป็นกำลังให้กับเราแล้วก็ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีครับคือเห็นคุณค่ากับมันมากขึ้นแล้วกันอย่ามองมันเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าอย่ามองมันเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่ามองมันเป็นของตายใช่ไหมคือมันให้อะไรกับเราเนี่ยได้มากกว่านั้นมันมีคุณค่าที่แบบเยอะมากๆครับ
อยู่ดีๆรายการเจนซีก็ดูแบบโอ้มีคุณค่า
ใช
่เราตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราทำวิจัยเรื่องนี้ได้ผลวิจัยออกมายังไงบ้างเราทำอะไรบ้างนี้ดีกว่า
ครับ
มุกเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนอยากรู้ว่าแล้วสรุปมันเป็นยังไง
คืองานวิจัยเนี่ยมันกรอบของมันยังอยู่ในเรื่องของดนตรีศึกษา
ค่ะ
แต่ว่าบทสรุป ของผมเนี่ยก็คือดนตรีศึกษาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในแค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับดนตรีศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับการได้ยินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยการฟังเพลงคือการเรียนดนตรีอันนี้เป็นเรื่องของการดีเบตเหมือนกันในโลกของดนตรีศึกษาบางคนบอกว่าดนตรีศึกษาเนี่ยมันต้องแบบเป็น formal learning ใช่ไหมต้องเกิดขึ้นมีการเรียนมีครูมีนักเรียนมีขึ้นดนตรีใช่ไหมครับแต่พอเราเรียนรู้จากงานวิจัยเนี่ยเรารู้ว่าดนตรีศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกที่ในขณะที่คนกำลังหนีเป็นจะเป็นจะตายอยู่เนี่ยเขาก็ต้องฟังเพลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็มันกลายเป็นประสบการณ์ดนตรีของเขามันก็คือดนตรีศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้กระทั่งในที่ที่ดูเหมือนกับว่ายากลำบากที่สุดหรือในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราให้กับวงการดนตรีศึกษาได้ว่าทุกประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบการณ์ทางดนตรีมันคือดนตรีศึกษาได้หมดเราสามารถเรียนรู้จากเขาได
้
เพราะว่าตอนที่ผมจะทำวิจัยเรื่องเนี้ยก็มีแบบนักวิชาการเนี่ยตอนที่เราดีเฟนนะครับตอนที่เราดีเฟนproposal เนี่ยเขาก็ถามว่ามันเป็นดนตรีศึกษายังไงอ่ะคุณไปแบบไปถามเกี่ยวกับแค่แบบประสบการณ์ทางดนตรีอ่ะมันใช่เหรอเราก็ดีเฟนว่าทำไมจะไม่ใช่ล่ะเพราะฉะนั้นแค่เขาฟังอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาฟังแล้วเขาต้องรีบคัดลอกออกมาเนี่ยมันคือการเรียนดนตรีแบบรูปแบบนึงแล้วนะ
ใช่
แล้วเขาต้องส่งต่อหรือการที่เขาแบบว่าเราสัมภาษณ์แล้วเขาต้องนึกถึงแบบประสบการณ์ดนตรีทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ร้องออกมาให้ฟังอันนี้มันคือกระบวนการทางดนตรีศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่เรามอบให้กับดนตรีศึกษาคือว่ากรอบของดนตรีศึกษามันกว้างมากแล้วมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆที่เราอย่าจำกัดมันเพียงแค่แบบว่า formal learning อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะเราก็จะหนุนเราเขาเรียกว่าเราจะให้กำลังเราจะแบบประมาณว่า encourage นักเรียนเราอะว่าแบบว่าเฮ้ยดนตรีเนี่ยมันไม่เรียนรู้แค่กับครูเท่านั้นนะหรือในห้องเรียนไปฟังคอนเสิร์ตนะไปฟังคอนเสิร์ตไปฟังนู่นนี่คือเราก็เลยอยากจะแบบ encourage ว่าการเรียนดนตรีที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น
มันเยอะมากกว่านั้น
ประสบการณ์ทั้งหมดใช่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศลองไปฟังเพลงลองไปฟังซาวด์ที่คนต่างประเทศทำสิลองไปหรือว่าเราไปแข่งอ่ะเราลองฟังคนอื่นเล่นสิไม่ใช่แค่คือดนตรีมันไม่ได้จบอยู่แค่ฉันเปียโนหรือเครื่องดนตรีและคุณครูแต่มันกว้างกว่านั้นใช่ไหมเสียงเล็กๆน้อยๆจากที่อื่นมันเป็นดนตรีศึกษาได้หมดนะครับแล้วก็ผลวิจัยต่อมาก็คือเรื่องของเมื่อกี้จริงๆแตะไปละเรื่องเฟสfeelings แล้วก็ freedom คือดนตรีเนี่ยมันให้อะไรที่เขาเรียกว่ามากกว่าแค่เรื่องของเสียงเพลงแต่มันผูกกับความเชื่อของเรามันผูกกับอัตลักษณ์ของเรามันผูกกับอารมณ์ของเรามันให้อิสระมากมายกับเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆผลวิจัยจริงๆผมสามารถแปะลิงก์ให้ได้ถ้าอยากไปอ่านนะ
เผื่อมีใคร
เป็นสายวิชาการก็สามารถไปได้แล้วก็มีอันนึงที่มันจะไปแตะเรื่องของผู้ลี้ภัยอันนี้ก็จะกว้างขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทำให้เราสามารถศึกษาดนตรีที่น่าสนใจได้มากโดยที่เพราะผู้ลี้ภัยก็จะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เกี่ยวกับดนตรีที่เราแต่ละคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราอาจจะเข้าไม่ถึงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีเนี่ยมันสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากออกไปอยู่อีกประเทศนึงได้เลยแบบว่าตัดสินใจคิดดูว่าเราแบบตัดสินใจอ่ะหอบบ้านหอบครอบครัวหอบของเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศหนึ่งเพราะดนตรีได้งานวิจัยของผมมันก็เป็นเหมือนโมเดลหนึ่งให้กับคนที่จะศึกษาเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศหนึ่งแต่ผมว่ามันยังมีอีกหลายชาติพันธุ์ยังมีหลายอีกชนชาติที่เขาแบบว่าลี้ภัยออกมาแล้วคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถรู้จักเขาได้มากยิ่งขึ้น
wow.
นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะครับดนตรีกับการเมืองอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราก็เหมือนกันก็พยายามที่จะทำให้คือในโลกของดนตรีศึกษาเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุยกันว่าจะทำยังไงให้ดนตรีเนี่ยมันหลุดออกจากการเมืองให้ได้มากที่สุด
เพื่อได้ไหมว่ามันไม่มีทาง
มันไม่มีทางใช่มันยากแต่ว่าทำยังไงสุดท้ายมันก็จะไปจบที่ว่า teachers should be aware แล้วกันเราก็ต้องระวังแล้วกันว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องระวังว่าเราจะไม่ใช่เป็นสื่อที่แบบใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือของการเมืองแล้วไปสอนเด็กแล้วกันซึ่งยากแต่ว่าถ้าเราสามารถลดตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราอ่ะก็จะเห็นเหมือนกับว่าคุณค่าที่แท้จริงของดนตรีจริง
ๆค่ะ
ใช่พอเราสอนไปสอนมาเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่านะมันไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของอะไรบางอย่างแล้วเด็กเขาก็จะสัมผัสได้ว่าจริงๆการมาเรียนดนตรีของเขาเนี่ยมันคือผมเคยทำพูดในสัมมนาว่าเล่นเปียโนยังไงให้ไพเราะเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ว่ามันมีการแข่งการสอบการวัดคุณภาพ อันนี้คือเครื่องมือกันหมดเลยเครื่องมือของการเมืองหมดเลยเครื่องมือขององค์กรเครื่องมือของอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่ทั้งคุณครูและเด็กเองเนี่ยจะไม่จะแยกแยะได้ว่าดนตรีที่มันมีคุณค่าในตัวของมันเนี่ยมันเป็นยังไงพอเรารู้คุณค่าของมันเราก็จะสามารถเล่นและเรียนรู้มันได้ไปยาวใช่ไหมครับไม่นั้นเนี่ยเด็กก็จะจบแค่เกรด8แล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบจบละอันนี้เราก็จะอาจจะไปเป็นเครื่องมือของ อะไรบางอย่างธุรกิจบางอย่างใช่ไหมก็เสียดายทำให้เด็กเขาไม่สามารถแบบเห็นคุณค่าของดนตรีต่อไปได้แต่ว่าในเรื่องราวที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเรารู้ว่าดนตรีมันถูกใช้เป็นเครื่องมือของอะไรบางอย่างได้แบบเขาเรียกว่าบางทีก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นคุณครูเราเองก็ต้องระวังถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะลดตรงนั้นให้ได้แล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มความสำคัญในการที่เราเรียนรู้ดนตรีเพราะว่าเราชอบดนตรีจริงๆอยากชอบที่ความไพเราะของมันจริงๆ
ค่ะ
ใช
่โอ้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงเลยจากเกาหลีเหนือ เพราะจริงๆรายการเราเนี่ยเคยจัดตอนที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้มาแล้วตอนนั้นมุกเป็นคนเล่าเองแต่มุกก็จะเล่าในมุมของสภาพสังคมของเกาหลีใต้ที่สร้างคนของเขาขึ้นมาให้ทุกวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นจะบอกว่าเป็นผู้นำด้านดนตรีคลาสสิกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ไปการแข่งที่ไหนก็ต้องมีคนเกาหลีใต้เข้าเราไฟแนลเนาะแต่ก็จะไม่ได้ไปถึงเกาหลีเหนือจำได้ว่ามีแค่พูดถึงอีซังยุนคนเดียวเท่านั้นเลยคือจริงๆอีซังยุนเป็นชาวเกาหลีใต้เนาะไปอยู่เยอรมันเป็นคอมโพเซอร์แต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปที่เกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์อันดีจนแบบว่าโหเกาหลีเหนือเขารักจนทำเป็นรูปปั้นขึ้นมาม ีถึงขั้นแบบเคยโดนลักพ
า
ตัวเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าโหสามารถสร้างเป็นหนังได้อย่างนั้นเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอะไรกันครับเนี่ยเกาหลีเหนือมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่เห็นตอนก่อนเริ่มรายการก็บอกว่ามันก็มีจริงๆใช่ไหมเราคุยกันไป
ก็จริงๆเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่า resource ที่จำกัดนะครับจริงๆเขาอ่ะคือก็ต้องบอกว่าทุกๆประเทศเนี่ยดนตรีและศิลปะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผูกติดกับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศนึงที่เขาก็อยากจะให้ดนตรีและศิลปะของเขาเนี่ยมีความก้าวหน้ามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะอยากใช้เป็นเครื่องมือก็ตามแต่เขาก็อยากให้มันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียุคนึงที่คิมจองอิลครับคนกลางเนี่ยเขาก็แบบหลงไหลในภาพยนตร์และศิลปะมากๆเพราะเนี่ยเขาก็แบบมันก็ต้องหาคนที่เข้ามาแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งคนไปเรียนที่เยอรมันส่งคนไปเรียนที่รัสเซียส่งคนไปเรียนที่จีนหรือใช้วิธีลักพาตัว
อันนั้นมีจริง
ๆก็มีใช่ครับมีแบบลักพาตัวมาก็มีแต่เขาก็อาจจะไม่ยอมรับว่าลักพาตัวนะแต่ว่าถ้าเราไปดูในสารคดีก็จะเห็นว่ามันมีการแบบลักพาตัวแต่เขาก็แบบเลี้ยงดูอย่างดีนะเพื่อที่จะให้แบบเหมือนกับว่าให้เราแบบให้คนต่างชาติอ่ะได้สามารถสอนสิ่งที่ดีให้กับเขาอะไรเงี้ยมันเขาเองก็อยากจะเรียนรู้เขามีรีซอร์สที่แบบว่าลิมิตมากๆแล้วเขาก็อยากจะแบบพัฒนาในเรื่องตรงนี้ของเขาอะครับก็เรียกว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะเมื่อกี้อย่างที่มุกบอกอะว่าเกาหลีใต้นี่ก็คือแบบเป็นผู้นำในทุกด้านแต่ประเทศที่ติดกับเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจริงๆมันล้าหลังมากคือเขาอาจจะบอกว่าเขาเนี่ย เก่งนู่นเก่งนี่นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือเขามีวินัยก็จริงแต่ว่าเขาก็ขาดเขาเรียกว่าขาดรีซอร์สขาดความอารมณ์การแสดงออกหลายอย่างที่มันหลากหลาย
ถ้าพูดแบบก็น่าจะแรงแหละก็คือขาดความเป็นมนุษย์ได้ไหม
ด้วยใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้
เพราะว่าพอเราพูดถึงเกาหลีเหนือเราจะนึกภาพของอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของความพร้อมเพรียงความเป๊ะเล่นดนตรีเล่นอะไรพร้อมกันหมดเต้นพร้อมกันแต่ว่ามันก็มีความเป็นหุ่นยนต์มากเลยเน
า
ะ
แต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะดนตรีที่ถูกลักลอบเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเกาหลีเหนือไม่มีโอกาสได้ค้นพบความเป็นมนุษย์ของตัวเองผ่านดนตรีเพราะเนี่ยดนตรีเนี่ยมันมีพลังมากในการที่จะแบบทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถรู้ได้โอ้ฉันเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์ที่หลากหลายนะครับ
ถึงจะบอกว่า2ตอนที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของเกาหลีเหนือก็จริงแต่มุกว่าหัวข้อสิ่งที่เราได้มาเลยจาก2ตอนนี้มันคือการที่จะบอกว่าดนตรีมีพลังมากแค่ไหน
ใช
่มันแบบโหมันทำได้ทุกอย่าง
มันทำได้ทุกอย่าง
โอ้ my god
เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเลือกใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เราในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆครับก
ับ
สังคมก็เช่นสองอีพีที่ผมมาพูดเรื่องอิมมานูเอลออร์เคสตราเนี่ยเราเห็นว่าโอ้ยดนตรีมันสามารถเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่เขาเรียกว่าขาดโอกาสเนี่ยให้กลับมามีโอกาสได้อะไรเงี้ยก็เลยว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ดนตรีเนี่ย ในการสร้างคุณค่าสร้างโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตเราและสังคมยังไงก็อยู่ที่เราที่ต้องลงมือทำนะครับ
โอ้สุดยอดคนลุกจริงๆนะจริงสองตอนนี้ก่อนจะจากกันวันนี้นะสักนิดนึงแล้วกันสำหรับคนหลายๆคนรวมถึงตัวมุกเองด้วยที่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปเหยียบที่เกาหลีเหนือเลยแบบขออินไซต์แบบถ้าเราอยากจะลองไปเกาหลีเหนือ
ครับ
มันยังไงบ้าง
ก็จริงๆผมว่าอันดับแรก
หรือแบบควรไปไหมอันนี้ด้วย
ง่ายๆก่อนถ้าอยากรู้เนี่ยสามารถดู YouTube ก่อนได้มันมีแบบว่า
บอกก่อนดู YouTube ก่อนได้
ดู YouTube ก่อนได้เพราะว่ามันก็มีแบบเขาเรียกว่าคนที่เคยไปเนี่ยเขาก็ไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
มันถ่ายได้ใช่ไหม
ถ่ายได้ถ่ายได้มันมีแบบถ่ายได้แบบที่รัฐบาลให้กับแบบแอบๆก็มีก็สามารถไปดู2แบบมันมีแบบบางคนก็แบบเอาแบบซ่อนกล้องในกระป๋องกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันก็สามารถแบบไปลองดูได้นะครับอันที่2เนี่ยซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถ่ายทำที่เกาหลีเหนือแต่ว่าเขาใช้ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์คนเกาหลีเหนือที่หนีออกมาก็เหมือนกัน
แปลว่าเราเชื่อละคร
สามารถเชื่อได้ใช่สามารถมีความใกล้เคียงมากต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงมาก
สนุกด้วย
ใช่สนุกด้วยก็คือเราสามารถที่จะดูหนังที่มันเกี่ยวข้องได้อยู่ก็เพราะว่าหนังพวกนี้เขาก็ทำ based on แบบ true story based on ประสบการณ์จากที่เขาไปสัมภาษณ์คนเกาหลีเหนือที่หนีออกมาได้
ค่ะ
นะครับส่วนคนที่แบบว่าอยากไปจริงๆเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเปิดมีทัวร์แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากโควิดเนี่ยเขาก็ปิดยาวก็เลยยังไม่รู้ว่า
จบไปนานแล้ว
จบถึงแม้จะจบไปนานเนื่องจากประเทศเขาก็ยังกลัวแหละว่าจะแบบข้างนอกจะเอาโรคภัยแปลกๆเข้าไปแล้วเขาไม่ได้มีกำลังในการแบบเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยังระวังอยู
่
นะก็ยังไม่ให้คนต่างชาติเข้าไปเลย
อ๋อเหรอแปลว่าตอนนี้ก็คือปิดประเทศว่างกันเลย
มีเปิดให้เฉพาะคนยุโรปแล้วก็คนรัสเซียและจีนเนี่ยที่เข้าไปทำธุรกิจหรือว่าเข้าไปช่วยใน NGO อยู่บ้างแบบเป็นเคสไปแต่ว่าเรื่องของทัวร์เนี่ยปิดไปเลยใช่
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันมีทัวร์ที่เพื่อเรียกได้ว่าเป็นการหารายได้เข้าประเทศ
ใช่ก็สามารถแบบว่าเป็นทัวร์ที่สามารถเราไปจอยได้เลยแต่ก็จะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็จะแบบเขาเรียกว่าเขาก็จะจัดการทุกอย่างให้อะไรเงี้ยก็จะสามารถเข้าไปเห็นประเทศของเขาได้แล้วก็มีอันนึงที่เป็นอีเวนต์ก็คือมาราธอน
ว้าววิ่งมาราธอนในเกาหลีเหนือ
ในเกาหลีเหนือแบบแต่นี้สมัครยากมากเพราะว่าเราต้องแบบพรูฟว่าเราวิ่งมาแล้วกี่ที่แล้วก็เปิดรับสมัครเต็มภายใน1ชั่วโมง
ว้าว
เพราะว่ามันเป็นที่ที่คนวิ่งมาราธอนทุกคนเนี่ยจะต้องไปให้ได้มันก็จะ
คือหมายถึงว่ามันมีอยู่แล้วทุก
มันมีอยู่แล้วทุกปีอ่ะมันเป็นแบบสิ่งใหญ่มากแล้วก็แพงมากแล้วก็คนที่แบบวิ่งมาราธอนเก่งๆอ่ะเขาจะต้องแบบว่าพิชิตให้ได้คือมาราธอนที่เปียงยาง
ใช่โอ้นี่ความรู้ใหม
่ใช่พอเขาปิดช่วงโควิดล่าสุดเปิดนะปีนี้เปิดให้คนสมัครตอนแล้วคนสมัครเต็มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วอยู่ดีๆก็แคนเซิล
อ้าวทำไมอะคะ
ก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดแล้วเขาก็คืนเงินให้แหละแต่ว่าก็ยังเห็นถึงความไม่พร้อมของประเทศของเขาที่จะเปิดเพราะตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มจากเปิดจากมาราธอนก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดไปก
็เลยแบบว่าอาจจะหลายๆเหตุการณ์ในโลกเราตอนนี้ด้วย
ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะยากแล้วก็เรื่องจากความเขาเรียกว่าสภาวะทางสงครามคือที่ผ่านมาเนี่ยดนตรีก็เป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเหมือนกับว่าเชื่อมสัมพันธ์กันมากขึ้นอย่างแบบซูบินเมทาเนี่ยเคยพานิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกเนี่ยไปเล่นที่เปียงยาง
จริงเหรอ
จริง
เมื่อไหร่คะเนี่ย
ถ้าจำไม่ผิดเป็นปี2008เหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่วงอเมริกันเนี่ยสามารถไปเล่นที่เปียงยางได้ใช่แล้วเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ทางสันติภาพใช่แล้วพอ2018เนี่ยเราก็เห็นว่าคนเกาหลีใต้ก็ถูกเชิญ Red Velvet เนี่ยจากออเคสตราอันนี้เป็นวงเคป๊อปก็ถูกเชิญไปเล่นที่เกาหลีเหนือเราเห็นถึงความพยายามของผู้นำที่แบบแต่พอมาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราเห็นละเอาไว้ว่าวันที่ถ่ายทำรายการวันนี้ตอนเช้าเลยคิมจองอึนประกาศบอกว่าถ้าเกาหลีใต้เนี่ยไปช่วยเรื่องของอเมริกันเนี่ยเขาจะแบบยิงนิวเคลียร์ไปที่เกาหลีใต้เลยอะไรแบบนี้คือแบบว่าโอ้โห
มันเปลี่ยนถอยหลังกลับไปได้ยังไง
ความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากใช่ก็เลยเราก็ได้แต่หวังว่ามันก็ว่าวันหนึ่งดนตรีก็จะเป็นตัวเชื่อมสันติภาพให้กับโลกนี้ได้ในทุกๆที่สำหรับคนที่อยากไปเกาหลีเหนือก็ยังบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงแต่ว่าควรไปไหมสำหรับผมเนี่ยถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจมากนะผมก็เรียกว่าถือว่าเป็นผมก็ชอบไปหลายประเทศแหละแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นยูนิคมากๆเป็นความเขาเรียกว่าไปแล้วมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ม
ัน
ไม่เหมือนใครเลย
มันไม่เหมือนใครมันไม่สามารถแบบจับความรู้สึกนี้ได้ที่ไหนในโลกนี้นะครับหรือบางคนถ้าแบบว่าโอเคไม่ได้อยากจะแบบขนาดนั้นเนี่ย มันมีอีก3จุดที่สามารถไปได้ก็คือจุดที่เป็นชายแดน
เราคนไปหรออ
่ะไม่แต่เป็นชายแดนที่เขาเป็นทัวร์ที่แบบของ DMZ ครับ DMZ คือเส้นแบ่งระหว่างชายแดนเกาหลีเหนือใต
้
มันจะมีทัวร์ของเกาหลีใต้เนี่ยที่พาเราไปแล้วแบบปลอดภัยสามารถแบบไปถึงนะเขาไม่ได้ให้เราไปถึงเส้นเลยแต่ว่ามันยังมีระยะนึงแล้วก็ไปส่องกล้องกล้องส่องกล้องยังเห็นคนแบบเกาหลีเหนืออยู่ตรงข้ามอะไรเงี้ย
อ๋อเห็นเลย
เห็นเลยเพราะส่องกล้องเพราะมันอยู่ติดกันแต่ว่าปลอดภัยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำการสู้รบเขาเรียกว่า DMC คือเขตปลอดทหารนะทหารก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้แต่ว่ามันก็จะมีทหารที่แบบว่ารอเราอยู่ถ้าเราแบบหลุดเข้าไปเนี่ยเขาก็พร้อมจับตัวเราแต่ว่ามันปลอดภัยครับเราไม่ได้แบบเข้าไปในจุดตรงนั้นใช่ก็ตรงนี้เป็นจุดนึงที่เราทำให้เราสามารถเห็นเกาหลีเหนือได้หรือจีนเราสามารถไปตรงแถบที่เป็นชายแดนตรงนี้ก็ไม่ได้อันตรายเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในแถบจีนก็เหมือนกันส่องกล้องมองเข้าไปได้ก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยก็จะเห็นแบบไฟของประเทศเกาหลีเหนืออยู่ตรงข้ามอีกที่หนึ่งคือรัสเซียก็เหมือนกันมันก็จะมีตรงที่เป็นชายแดนรัสเซียเหมือนกันตรงนั้นก็ผมเคยไปแค่แบบจากฝั่งเกาหลีใต้กับฝั่งจีนรัสเซียยังไม่เคยไปก็มันก็น่าสนใจที่แบบว่าเรายืนอยู่ในฝั่งที่แบบประเทศเจริญแล้วก็มองตรงข้ามไปที่แบบว่าโหมันอยู่ไม่กี่กิโลเมตรอะแต่แบบมันดูเงียบสงบเหลือเกินมันดูแบบเป็นประเทศที่แบบแสงไฟก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วมันก็น่าสนใจ
ค่ะโอ้เป็น2ตอนที่ได้อะไรเยอะมากมากจริงๆแต่ว่าแน่นอนเลยว่าสิ่งที่เป็นแมสเซจเป็นข้อความสำคัญก็คือเรื่องราวของการที่ดนตรีนั้นมีพลังต่อโลกและมนุษย์ของเรามากขนาดไหนผ
่
านการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีเหนือโดยพี่ซังนะคะวันหูขอบคุณมากๆเลยที่มาแบ่งปันกันนะคะ
ยินดีมากๆดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆหลายคนก็ไม่รู้คิดว่าเราแบบเป็นนักดนตรีคลาสสิกแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็จบปริญญาบางคนยังคิดว่าผมจบปริญญาเอกด้านการแสดงเปียโนเลยแต่จริงๆอ่ะเราทำด้านแบบจบด้านการศึกษาแล้วก็แบบทำเรื่องวิจัยด้านเกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจว่าจะเขียนเป็นหนังสืออันนี้ก็อาจจะรอติดตามได
้อ๋อได้เลยเดี๋ยวจะไปซื้อเป็นคนแรก
โอเคครับ
ถ้าออกมา
ได้เลย
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
อาจารย์กฤตนิรมิตธรรม
ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาควรขจร